américain de batteries et de voitures électriques ou de panneaux solaires. Sur VOA après.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi. Nasalelaka ebaka, nasalelaka pasta tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka l'eau vert. Mais on a baka yango na liboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala wuta bakoko.
Kobanga tepo eza loko oyo bana bakuru na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosalela kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, Azali, gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini, kubaka ikoki komemela baye, basaye la kayango.
Biloko rezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des microbes de l'extérieur aux autres qui ont un vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et qu'il y a un mamakasi, et qu'on a la matrice, et qu'on a la trompe, et qu'on a dit la ventre. Donc, plus tard, et qu'on a le problème, il y a colocasémie, aux autres qui ont un parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, aux autres, problème il y a tout fini et quand on a les boumons, bah pour opérer. Donc le problème d'infection, problème et infection, c'est un problème beaucoup très 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 sérieux. Bon, problème sur les animaux. Bah kasawana, parfois ils ont été irrités, ils ont quoi ça là bah pota, nakati y a vagin. Donc bah pota on a quoi s'infecter, bah pota on a quoi problème ça maquilla. Donc plus tard vous allez toujours des problèmes. Bakasa monsieur Ezali, vagin qui se rétrécit tellement que parfois il fait au bazar koloka et exacte parce que kokota est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite bakar en dingiwana. Donc au moins que bilogwana bazar salango oui, parfois bah fait Ezali oui. Mais parfois, ben, inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuoro, Simu Rabie, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na mikro Fatuma Kala la Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.